Dobrý den, vítáme tady Michala Martinka.
Dobrý den.
Profesionální bojovník MMA, ano, děkujeme, že přišel. Vy, kteří nás sledujete už delší dobu, tak jistě víte, proč jsme sem pozvali takovouhle těžkou váhu. Protože když mluvíme o násilí, o prevenci násilí a o šikaně, tak jsme si vzali takovouhle personu na to, aby jsme si popovídali s ním, co si o tom myslí, jestli se v tomhletom sportu taky dějou takové věci, jako je třeba šikana nebo takovýhle věci. No, uvidíme, co z něj dostaneme. Bude to tvrdý boj. Tak pojďme.
My jsme se sem hlavně pozvali, aby jsme mu dali co za uši a tak, proto tak. Jsme tady dva samozřejmě na tebe. Jo?
Dobře.
Tak Michale, já bych se chtěl zeptat, jak tě ovlivnilo vlastně MMA, nebo respektive, jak jsi k němu došel? Ty jsi určitě předtím dělal nějaký sport bojovej, který byl nějak, bych řekl, konstantní nebo běžnej a potom tě oslovil MMA a proč?
Po 4 let jsem vlastně hrál profesionálně hokej, nebo tak profesionálně po 4 let to vlastně je blbá jako odpověď, ale prostě aktivně, sportovně do 19, v podstatě 15 let na bruslích, nevím, třeba přes 1000 zápasů, jakoby prostě v hokeji, jo, z juniorská extraliga, tam potom se mi prostě ta kariéra nepovedla, budu říkat, už takhle teď po letech, jo, a skončil jsem vlastně jako navrátek, do toho jsem studoval vysokou školu, ale chybilo mi tam prostě to něco, jak jsem byl celý život zvyklý mít ten morál, vstávat prostě brzo, trénovat jakoby sám sebe, tak jsem nechtěl jako, říkal jsem si, od 4 let prostě tolik hodin, jakoby tolik přes času, prostě ve 4.50 budíček, od 6 let, prostě od 10 let jsem takhle byl zvyklý, že jo, do 7.15, aby jsme stíhali školu, pak další tréninky a jak jsem byl takhle zvyklý být rozjetý, jako v podstatě 15 let, tak najednou jako nebylo nic a bylo až moc jako toho volna, jo. A já nejsem ten typ, že bych seděl na zahradě a zalíval záhony a tohle to vždycky mě radost té přírody, tohle to říkám jasný, ale já jsem takový ten akční člověk, co má rád pohyb prostě.
Takže ta disciplína vlastně ti chyběla potom.
Chybilo mi to, jo. A tak jsem se začal vzdělávat jakoby vlastně bojem, tam jsem se jakoby vyřádil samozřejmě tím, že se mi po 15 letech něco nepovedlo jakoby dostat se dál, veš. Tak samozřejmě tam to pro mě prostě vyrvat se od toho pytle, mě to hrozně jakoby uklidňovalo, že tam jsem měl pro sebe prostě ty sparingy takový, že dělají to samý, co já, mohl jsem se tam do nich prostě jakoby prostě vyštípat, co to šlo, oni do mě a vlastně tu energii, kterou jsme měli prostě nad rámec, když jsme třeba chodili venku, tak tam jsme si to všechno vybili a vlastně o to víc jsme v klidu potom vlastně na té veřejnosti, když máme nějaký temperament a nějaký zápal jako pro ty bojové sporty, tak si myslím, že to je skvělý takový jako dojo, kde prostě člověk se vlastně vyřádí.
Je to katalyzátor, jo, nějaký,
je, jo, je to tak.
Energie prostě.
Jo, takže takhle, no, začalo to vlastně s týma. Já jsem začal dělat na vratech, jako já jsem studoval vysokou školu, vystudoval jsem doma ekonomku, pak jsem ve třetím semestru se vlastně lámal chleba, když jsem ukončil tu kariéru, tak jsem začal dělat příležitostně vyhazovače. Jo, a ta vysoká škola, jako bavilo mě to, ale bylo tam pár takových jakoby kantorů, kteří to prezentovali stylem, jako když chceš v životě něco dokázat, prostě uč se, abys nejezdil tramvají, ale bylo to v takovém tom modelu, jakože já si myslím, že pro tu společnost je důležitý každý v tom oboru, jo, a prezentovat to tak, jako, že tady tím způsobem se mi prostě úplně nelíbilo, tak jsme měli často dohady, protože já byl takový trošku, jako, že jsem si řekl vždycky svoje, tak jsem si tady zvedl panu děkanovi ruku, že jo, a říkám, hele, vy si s těma vašima titulama, co máte, postavíte barák. To samozřejmě se mi neměl říkat, že jo. No,
takže bylo jako, že na ekonomce si razil teorii, že peníze nejsou všechno.
Říkám jako jasný, ale prostě dá se to prezentovat i jinak, jako jo, pak jsou tam vyberoucí, že jo, kteří dělají obrovský peníze prostě a mají to samé vzdělání, co běžný zedník, jo, prostě měli nějakýho Filipa, že jo, no, a dokázali to prostě prosadit, takže to si myslím, že není tak úplně klíčový aspekt, aby se to hodnotilo takhle. No to je jedno, to prostě, to jsem začal na těch vratech, tam jsem chodil jsem často jako zbytý na ty přednášky a samozřejmě jsem tam byl takový trn v oku, že když se mě podíváte, tak nevypadám jako úplně,
jako, že to prostředí vyhazovače není úplně jednoduchý,
no,
jako
oproti třeba jiným státům. Tak, no. Nemáme tady ty licence, že jo, víme.
To je pravda, ano.
Jo, tak to moje rozumím, já celoživotně vlastně jsem bojoval a taky s tím, že mám holou hlavu a kam jsem přišel, tam si o mě myslel, jsem v první řadě blbej, takže je potřeba na mě mluvit pomalu a nahlas.
Jasně.
Profesionální zápasník popere v civilu. To by mě tak jako zajímalo.
Hele, když jsem stál na vratech aktivně, a to bylo tak, že on má, hodně lidí má zkreslenou představu o tom vlastně, jak to je s těma příjmama těch jakoby českých MMA fighterů, a myslím, že kdyby ta veřejnost věděla, kolik ty fightři, oni mají tu smlouvu o té mlčenlivosti, nemůžou to mluvit veřejně, a kdyby věděli vlastně, jakoby, než se třeba začne trošku finančně dařit, začne se trošku vracet ta prvotní investice těch několik let a ta bolest, tak to trvá fakt jako léta. Já třeba málo kdo ví, já jsem ještě 2 týdny do zápasu třeba Století s Peštou, kde jsem šel před zápas a byl to velice jakoby vyhrocený zápas v rámci té prestiže prostě, tak jsem stál na vratech ještě jako.
No,
a já jsem to měl víceméně tak, že já jsem třeba měl zápas už na gala, kde bylo třeba 8000 lidí vyprodáno, chtěl jsem main eventy a pak jsem šel večer na vrata.
Ty
lidi mi říkali, jsme zavření třeba oko po zápase nebo něco a hele, ty vypadáš jak ten zápasník, co jsme měli na oktagonu. Říkám, to jsem já.
No.
Mám druhý kolečko tady, piju kafíčko, no prostě je to, jak to je. Jo. Takže dneska je to samozřejmě jiný, už můžu vydělávat, už nemusím stát na těch vratech, ale samozřejmě v rámci toho, když jsem dělal ten sport a to jsem stál na vratech, tak tam se samozřejmě nabízelo, že často jako
tak to jsme jasný, tam měli problémy. Vlastně, to je vlastně profese, kdy je tvým úkolem zlikvidovat někoho, kdo dělá problémy. V práci.
To jsem dětko, práci.
Mě by spíš zajímalo, kdy se ti to stalo, když jsi byl mimo vrata.
Ale nejvíc se mi to stávalo v období, když jsem prostě nabil nějakou vědomost v oblasti toho boje. Jo, do toho tam byla taková ta takový ten vnitřní pachuť toho neúspěchu z toho hokeje, která se mu nesla nějaký jako čas, to samozřejmě řeknu, protože mi na tom záleželo, chtěl jsem se prosadit, chtěl jsem rád s těma klukama, prostě jako jak Udas a podobně, hrávali jsme spolu v lineách, prostě tohle a mně se to nepovedlo, tak samozřejmě já jsem úplně ten typ, co by úplně kousal porážky, jo, samozřejmě jsem zvyklý na porážky, ale neznamená to, že mě nebolí ta každá porážka, co se nepovede, takže samozřejmě jsem byl takovej kyselej prostě. A v těch 25 letech jsem byl takovej, že najednou jakoby jsem nabil nějakou jakoby sílu a když jsem vlastně ukončil tu kariéru stylem, jakoby, že tam šlo trošku prostě o nějaký zájmy třetích stran, jakoby, jo, tak samozřejmě to by mě umocňovalo to neustupovat, jo, a víceméně, já jsem nikdy jako nebyl typ, že by začínal rvačky, ale byl jsem typ, který neuhnul o centimetr, jo, takže on v tom konečném výsledku v tom nemusí být zas takový jako rozdíl, jo, protože vím, co jsem, vím, co umím, a to se normálně jako přiznám, že jsem se jako nebál, prostě když na mě někdo zatroubil, nebo někdo vylez auta, no, tak jsem vylez taky prostě, jo. Ty jsi vybral tu možnost, mohl jsi prostě odjet, chceš mě, tak jo, já jsem tady.
On taky některý útočníci to můžou tebe jako takovýho můžou brát jako určitou challenge, protože jsi velký, silný, chtěl si něco zkusit, jo, to taky se to stává občas.
Ale na vratech mě se většinou moc nestávalo, že by do mě někdo skočil jakoby jen tak, ale většinou to bylo tak, že třeba můj třeba menší kolega nebo něco, že tam něco vzniklo a já jsem se pak do toho vždycky jako vlastně přimotal. Že většinou to nebylo tak, že do mě by úplně jakoby šlapali, jo, ono to tak jakoby je, že jo, a ono paradoxně, jo, já co mám vlastní zkušenost, tak nejvíc nebezpeční jsou vždycky ty lidi, co mají třeba do toho 1,75 m, 1,80 m, protože těm v životě nikdo neuhnul, jo, a když byli na těch vratech ty kluci, tak ty to měli fakt jakoby řeholi, protože každý druhý je prostě poslal někam, jo, takže mi řekl jakýkoliv pokyn, jo, že ty lidi mají v sobě takovou tendenci si myslet, že když je tam ta vejška, že to je nějakým způsobem nějaký problém, jako, jo, ale tak o to víc šlapají tady od těch kluků. Ale to byl třeba se mnou týpek, 12-násobý mistr České republiky ve wrestlingu, prostě jakoby kaskadér, jo, a ještě vypadal takovej strejda, ale když vás chytil do parteru nebo něco, tak to prostě nechtěl nikdo. Jako, jo. Ten prostě tam házel ty Němce prostě, že jo, v 90. letech, jo, a najednou každý ho poslal někam, že jo, takže pak se vždycky velice ty lidi divili, když on tam úplně smutil tkaničku od bot, jako, a to jsou ty lidi, kteří mají za mě jako ten největší jako skills jako venku. No.
Ale jakou roli tam hrály třeba zbraně? Jestli někdo vytáhl nůž nebo vytáhl nějakou věc na tebe?
Ale šermovali jsme tam a sebe parkál v těch klubech jakoby různýma jakoby zbraněma. Já samozřejmě jsem jakoby milovník zbraní. Jo, nemám na to tolik prostoru, protože jsem třeba 5-6 hodin denně jsem na žínice sám sebe plus trénu lidi, ale třeba jednou měsíčně si prostě vystřílím těch 200 nábojů z různých jakoby pozic. Jo, není to nic profi, jo, nepovažuji se za nějakého jakoby sportovního střelce, považuji se za člověka, který prostě který ho zajímá, abych měl solidní soustřel a prostě minulosti, když jsme třeba hlídá hlídali prostě různý typ lidí jakoby na různý převody a tohle, tak nás spíš zajímalo ne trefit terčík, ale prostě dobře odhadnout, jakoby být prostě připravený, kdyby náhodou, nedej bože, se něco stalo.
A jaká byla tvoje třeba v těch zápasech, nebo obecně pracoval jsi na nějaký mentální přípravě?
Taky.
To je vlastně, to se týká i té ulice, vlastně zvládání toho stresu v ten okamžik toho vyhrocení.
Ale ono to přišlo, když jsem začínal vyhrávat ty zápasy prostě v té své kariéře, tak v podstatě jsem jednoduše jakoby začal hodně věcí, co mě třeba vadily, a kdybych při mnou vstoupil, tak vlastně v podstatě tím, že jsem mám ty nejlepší sparingy, co můžu mít v České republice v tom sportu, co dělám, jezdím do těch nejlepších světových gymů po celém světě, tak tam v podstatě čelím obrovský síle a tam to beru jako to, kde se chci poměřovat a vlastně tykon v reálu v ulici, když na mě dneska vyběhne nějaký týpek na Florenci, prostě vím, že máme 1,60 m, jo, a teď tam mě něco řve, jo, tak já už se nad tím snažím jako se povzníst, jo, že prostě už si řeknu, hele, vím, co jsem záč, prostě vím, když vylezu z toho auta, co může následovat, prostě řeknu prostě tě, jo, dobrý, máš pravdu, prostě sedni si, jeď, pokračuj v klidu, jo.
Oni ty rizika potom můžou být velký,
a kdyby mě takhle potkal ve 20, tak samozřejmě tak vylezu, že jo, a vymetu tam s ním zem, jakoby, jo.
Tak člověk, se, vyvíjí, no,
člověk se musí vyvíjet, že jo, a pak si spočítá to, ty misky váh, jako, že ty rizika.
Máš rodinu, že jo, čekáš rodinu.
Přesně tak, přesně dále, tak.
Zajímavý.
Spíš mě to baví, jak by takový, i na těch vratech potom, hele, z začátku jsme byli takový, že jsme neustupovali moc, ale pokaždý, pak už to bylo tak, že my jsme vlastně dělali ty noční, protože bychom trénovali přes den. A když jsme měli třeba za noc, hele, skladovaný podnik 1000 lidí, jo, tak logicky z těch 100 lidí, z těch tisíců, třeba když se tam otočí 5000 za tu noc, ty centrum, co jsme mi hlídali 6 dní v týdnu, tak samozřejmě z těch 100 lidí, co se nějak jakoby verbálně komunikuješ a to špatně, tak třeba těch 20 už je takových, že už je taháš ven, a 10 je takových, že máš prostě nějakým způsobem fakt, že se jim to nelíbí. Jo.
Takže když je ten konec, jo, když je ten podniku.
No, když je ten finish, spíš to myslím tak, že prostě to může být i v jakoukoliv hodinu, ale že třeba z těch tisíců lidí, co se kdy otočí za tu noc, tak tam prostě máš pár kluků, který prostě to vidějí nějak, nechtějí to respektovat, že jo, nebo jsou v nějakým prostě stavu takovým, že prostě, a kdybychom řekli cokoliv, tak je to vlastně jedno, prostě se chtějí prostě porovat. Jo. Takže tam samozřejmě potom se sbírají jakoby ty trestní bodíky pro tu policii, že jo, my chodíme vlastně na ty výslechy potom a my to máme vždycky vypočítaní tak, že od 9 do 6 otevíráme dveře, jsme tam, od 12 první trénink, od 6 druhé, tam znova na vrata, takže jsme fungovali 6 dní v týdnu. Teď najednou, ale když jsme pak museli po práci jít na nějakou výpověď předvolačku, tak najednou prostě, to narušilo, že jo, a pak jsme se zraňovali, měli jsme únavový zlomeniny zranění, že jo, protože to není úplně košer, a byla to taková cesta, kterou jsme hodlali podstoupit, aby jsme si prostě vybojovali takovou tu svoji fighterskou svobodu Valhalu prostě.
Ale dá se na první pohled poznat člověk, s kterým budou fakt problémy?
Jde si někdo pro to?
No.
Hele, dřív to bylo snažší, dřív ty lidi byli víc jakoby rozpoznatelný, třeba příklad, když jsme měli v podniku, když jsem ještě stával aktivně, to bylo nějak 2018, tak se nám tam potkalo v podniku 50 prostě nějakých, to bylo 50 ultras z Moskvy, nebo z Petohradu, jo, a bylo to vyhrocený, to bylo, myslím, že i oni tam zmátili nějakého toho policajta na Stromáku, že to bylo mediálně docela daný, a Borec dostal vlastně plot, jakoby sem do Čech, tak tehdy jsme vlastně, oni dřív to byli New Balance boty, nějaký bombry, že jo, Lonsdale, byli rozpoznatelní, ale oni už to věděli, oni chodili těch podniků po dvojčkách, mají doma je saka, mají doma je třeba, nevím, košile, prostě Lacoste, na první pohled, doma je nagelovaný vlasy, tohle, člověk by fakt jakoby to nepoznal, jo, že to jsou takovýhle jako uličníci, jo, a oni chodili po dvojcích, jo, dřív to bylo takový jakoby surovější, prostě přišlo 20 na jednu a člověk je prostě nepustil a nebo rovnou volal policii, ale oni vlastně jsou sofistikují, aby se dostali dovnitř, a pak to jakoby začínalo, že jo.
Takže se převlíkli teďkon ty teroristi v té Sýrii, no, místo těch svých turbanů.
No, ale to je ono, jo, že ty lidi se vlastně vyvíjejí, že jo, mějí se kamuflovat prostě, no.
Jako chci říct, že tam jdou jako s tím cílem přímo, takhle jako po těch dvojičkách, jo, až jsou tam všichni, jak začnou.
Pak
jako.
Je tam je 30 a tak je to přesně, jo, je tam 30, jakoby, 30 kohoutů na jednom smetišti, že jo, a teďko jakoby vlastně začne takovou tu nevinnou strkanicí, že jo, a to se začne jakoby gravat. Tak jich je 30, tak se cítí silný, jo, a já třeba jakoby jeden
spolu. A vás je tam 6 třeba.
Vás je tam 6.
No,
a zase my spolupracujeme jako ochranky v centru, jo? Takže když se něco takhle semele, tak my si prostě zavoláme, a tenkrát tady to, když mi kluci volali, tak já jsem stál zrovna v jiném podniku, kde nás bylo 10, tak jsem vzal 9 lidí, jednou jsme nechali jakoby na vratech v tom podniku, 9 jsme šli a cestou jsme nabrali ještě dalších 20 lidí, takže my jsme tam přišli vlastně, srovnali jsme ten počet, jako, protože tam v tom centru my jsme to dřív to fungovalo, takže jsme si prostě uměli jako pomoct, jakoby, jo? Aby se prostě nestalo, že ta sekuritka jako padne. Jo, to byl takový paradox. My jsme byli typy, že jsme tam stáli za 15 stovek za noc, od 9 do 6, otevíráš dveře, pady se tam s lidma, jo, a vždycky jsi mohl třeba couvnout, nebo jakoby nechat něco bejt, zavolat to, zavřít dveře a jakoby, jo, no stres. A byli jsme ty typy, že co si to u nás dovoluješ, my jsme to o životě nedokázali tolik, ale tady jsme šerifové a tady to prostě bude takhle. Jsme to ty nosorožci, co prostě zadupou ten požár do země, ne? Takže prostě nám to stálo za to, i za ty problémy s tou policií, za ty podmínky, za ty předvolačky, za ty pokuty na městě prostě. Jo, tak jsme si prostě řekli o ten princip. Já přece nechci, aby kluci tamhle v Dýnově říkali, že tady kluci třeba nevím, ve Steampunku nebo třeba v Epiku prostě jako padli, jo, to prostě nejde jako to, takže proto jsme se vždycky snažili jakoby tu situaci prostě ovládnout. A nevím, jestli to bylo ego, ale spíš tak, že potom nechcem chodit, jako tomu majitelovi říkáme, hele, my se tady o to postaráme, jsme prostě tvrdí borci a nechceme tam chodit, ale no, tak se to dneska, tak jsme to neustáli, no, tak se to jsme prostě nechtěli za žádnou cenu a proto vlastně kolikrát ty kluci viděli vlastně jdou do mínusu, než proti tomu, co vydělají, protože se tam stanou třeba dva problémy, že jo, a ty jsi sám zmiňoval, že třeba v Anglii, Austrálii, tam je to úplně jinak, že
máš licence, to úplně
licence mají, že jo, jsou chráněni, nemůžu na někoho pořádně šáhnout, ale jsou vlastně prodloužená ruka, jakoby vlastně
složek. Ale to je velice zajímavý, já jsem dělal na dveřích právě v LA, v Long Beach, což je taková docela dramatická oblast. A tam to fungovalo přesně v kooperaci s policií, která tam vždycky na začátku, když ten podnik otvíral v těch 9, tak tam přišla, se všem asi podala ruce a byla pořád na dozor. A to bylo velice zajímavé, tam se končí v těch klebech tak, že ti prostě ve čtvrt rozsvítěj, v půl ti začnou brát pití, který tam máš rozpitý. A takhle vlastně ty vyhazovači vytlačejí ty lidi z té restaurace a oni ti děkují, že se o ně hezky postaral. To rvaní tam nikdy ne, když se tam někdo serval, tak ty útočníci, jakmile zasáhla ta ochranka, tak byli pasivní, že si chytnul toho člověka kolem pasu a vytlačil z toho podniku a tím to skončilo.
Je to základ.
Vidíš, tak to já jsem dělal úplně jiný obor, já jsem dělal na non-stopech, takže já jsem nikdy nezažil, že jsme měli vyklidit jako vyvízt ty hosty ven, jako tam bylo tam furt někdo 24 hodin denně. Jako, takže my jsme spíš sledovali lidi, kteří přicházeli, jestli nejsou ozbrojený a takovýhle věci.
A majitel ještě samozřejmě jako ručí i za ten chodník v Americe před tím podnikem. Takže ty musíš vytlačit ne na ten chodník, ale ještě na druhou stranu silnice.
Šílený.
Zajímavý. Ale všechno v kooperaci s policií. A ta byla všude.
No jasný.
Jo, takže tam byl klid víceméně.
A zase se tam jako trošku nemůžeš si úplně toho člověka vyprovodit, tak by si to kolikrát třeba zasluhoval.
Ne, to ne, no.
Protože tam to poruší, že jo, vezmu ti tu licenci a ta licence neškrtne si tam ani prostě v podstatě v Lidlu, že jo, nějaký americký, protože prostě nemáš tu licenci, jo, že...
A vysledoval si třeba těch dveřích nebo v současnosti určitý stupňování agresivity ve společnosti?
Hele, já si myslím, že se to dost jako verbálně se to zvyšuje, protože ty lidi, jak mají dneska ty umělé inteligence, že jo, tak dneska, když si třeba máš tu ten chat GPT, nebo jak to je, tam si zadáš prostě, když mě někdo napadne, co mám počínat, nebo...
To je pravda, jo, návody.
No má návody, jo, takže i člověk, který nemusí být zběhlej v trestním právu, tak si na základě jakoby... pěti vteřinovým zadání dostane takovouhle odpověď a ví, co má přesně říkat. Zavolej si sanitku, prostě, jo, na simuluj otřes mozku, ten se nedá prostě, jo, a jede to. Jo, necháš si propakit 3 měsíce práce, prostě, protože nemůžeš pracovat a takový ty běžný keci, co se stávají běžně, že jo. Jo, takže tady v tom prostě, tady v tom ty lidi jsou jakoby vlastně vypočítavější. Takže já si myslím, že to bylo v roce 2017 nebo 2016, co investoval státy Orlí oka, myslím, do toho centra. Takže vlastně v podstatě se vymítily se docela ty rvačky jako na té ulici. Jo? Občas to tam jakoby padne, ale já třeba taky, že jo, jsme prostě, u týpek tam ukrát flašku, utíká prostě z podniku pryč, my jsme si ho prostě doběhli, že jo, teď tam prostě něco proběhlo a pak jsme byli jakoby předvolaný, že jo, ale ty Orlí oka, to bylo na 40 metrů, ta kamera od nás, rozmazaný, ne? To říkáme, no, ale běžel prostě, tak tam nějak jako zakop prostě, no, tak proto má takhle jakoby ten zlomený rypák a to, a teď ty jako policajti, jste si jako jisté, jo? Takže tady tam ukazuje trošku něco jiného. Na tom, to na 50 metrů si přiblíží člověka a vidí, že žvěkáš věkačku. Jako, jo, a v
dobu
fluhále rozlišení. Takže to si myslím, že hodně lidí pochopilo. A ty, co ne, tak za to jednou zaplatí a pak už příště si to rozmyslí. Jo. Takže se to trošku umocňuje v těch podnikách vevnitř. A zase ta doba je taková jakoby trošku jiná. Dřív mi to přišlo jako... Do těch 2.15 myslím, že ty rvačky byly daleko víc umocněný jako, a bylo to jakoby tvrdší, lítali tam skla. Já jsem tam třeba zažil týpka, to byl nějaký chuloš z nějakého klubu, teď přesně nevím, z kterého, se prostě ožral, nelíbil se mu nějaký týpek, tak vzal půl litr a ten půl litr z plnej vody hodil po tom týpkovi, který zareagoval, uhnul, ale trefil holku, který udělal 55 stavů.
Oh.
Jo, takže to bylo do toho 2.15. Teď si myslím, že už to není jako takový, jo, že ty plusy, že ta dohledatelnost, ty kamerový systémy, ty telefony, to všechno, jak to je vyspělejší ta technologie, tak ty lidi jsou víc jako opatrný. Jo.
A asi ten hlavní impuls k takovýmhle věcem je ten alkohol nebo drogy. No,
ale myslím si, že teď třeba taky jakoby, zajímám se, abych nás potřeba 10 minut nějaký zpravodajství raní, když stanu, abych měl nějaký všeobecný aspoň přehled, tak vnímám, že tuším, že v Plzni se to hodně rakví teď, že v Boleslavi, a to si myslím, že tím, že nejsou právě v těch městech investovaný ty kamerový systémy, a to si myslím, že to vlastně pak těch umocňuje takový ten pocit toho si něco vyříkat venku a tohle to.
Jo, jasně.
No, v té Praze si myslím, že to není takový, jako paradoxně, no, na ten počet těch lidí.
Dneska už toho člověka můžou v podstatě po té večer dohledat až domů.
Jasný.
Takže tam je to samozřejmě mnohem lepší. A je to zajímavé taky, jak se proti tomu hodně brojilo tenkrát, když měly být kamerový systémy v ulicích, vlastně ty lidi většinou, kteří jako proti tomu brojili, tak je dobrý jim vždycky říct, že oni vlastně nikoho nezajímají, pokud nic nedělají.
Řekni mi, jak na tom bývají, tak jako povšechně, nebo odhadem aspoň, ti, co většinou ty problémy zahájí. Jak jsou na tom ve skutečnosti fyzicky tyhle ty útočníci, kteří jako můžou takhle v noci třeba někde v tom klubu udělat problém? Bývalo to lepší, jde to nahoru, jsou agresivnější, umějí?
Ale spíš si myslím, že to jde dolů, jakoby fyzicky. Jo, to, já když se podívám v těch gymech na ty generace, co jsou jako prostě ty ročníky 2000 dál, tak je to fakt třeba jakoby jeden ze seky, co za něco stojí. Jo. Přijde mi, že ty lidi prostě nejsou, nezajímají tak ten tělocvik. Jo, a to jsou ty pohybové vzorce, které člověk nezískává, že od 13 začne něco dělat. Jo. To vzniká už prostě od malinka. Od malinka se člověk nejlíp jako učí, nejlíp jako pracuje. Takže tím, že ty lidi jako nechtějí pracovat na sobě, tak mě pak těší tu adaptaci a vůbec jakoby, ten rozvoj té své postavy a tohleto. Že? Ty kluci jsou prostě jakoby třeba vysoký, mají třeba nějaký solidní torzo, ale prostě ty svaly tam nejsou vůbec jako připravený na ten druh té zátěže. A pak samozřejmě, když člověk chce najednou mě boxovat, do toho nemá nějaký základní předpoklady, kardio, prostě nemá nic vypěstovaného, tak ta adaptace na ten jeho patřičný level, kam se chce dostat, je hrozně dlouhá. Že?
A dá se to dohnat? Dá, ale to trvá dlouhý proces.
Dá, jsou výjimky, co potvrzují pravidlo. Jo. Pak jsou různý, že jo, podpůrné věci, kterými se dá něco jakoby, že jo, uměle jakoby vyhnat, ale to moc jakoby člověk nedoporučuje, když o tom nic neví, že jo. To jsou všechno jako, hele, všechno se dá, je to o tom, kolik člověk má času, prostě možností, jo, kolik investuje do těch jakoby profesionálů v tom oboru, který mu můžou pomoct. Jo, a znám i pár jako somatotypů, který prostě si cvičejí sami celý život, prostě nikdy neměli trenéra tohle, jo, ale taky hodně jich znám. Třeba jeden z deseti to má fakt jako to, jak to má být, a těch 9 z 10 má nějaký problémy, že si tamhle zničil potínky, že špatně zvedá prostě jakoby mrtvolu a tak. Jo, ale na tu otázku myslím si, že ty, co to zahajujou, tak většinou jako se k tomu nějak přimotají. Ty lidi, kteří nestudují krizové situace prostě a přesně nechodí na ty tréninky, tak jakoby spíš se vyhrotí, než ten člověk, co něco jakoby umí a umí si to spočítat.
Jo, si vědomý svých schopností. Jo,
přesně tak, přesně tak. A hlavně, jakoby, jak znáte krizové situace, tak vlastně teď, když přijde týpek ke mně třeba, který má nějaký problém a já na to nejsem zvyklý ty problémy mít, anebo prostě čelit někomu vůbec vědět, jak mám stát, prostě, abych byl prostě safety, tak jsem nervózní. Jo, a z té nervozity kolikrát prostě proto se většinou perou ty lidi, co se prát neumějí, protože se to úplně zbytečně vyhrotí, že vlastně oba dva mají přehnaný strach, co po sobě řvou tou agresí, že jo, ale to je všechno jenom jako strach, že jo.
To je o tom, že
ten trénovaný člověk je spíš jakoby nad věcí, ale to samozřejmě taky jsou trénovaný lidi, kteří toho umějí zneužít, že si dají pár panáků, že jo, a mají toho svýho démona, jak se říká, že jo. To je pak samozřejmě problém, že jo, ten člověk ví, co má dělat, a ještě tam jde s tím účelem, jako že to prostě chce zneužít, jako jo, to co
je
vlastně
podobně jako pít a mít u sebe zbraň.
No je to tak, no, tak. Je to tak svým způsobem, jo.
Tomu naproti je to velký riziko.
Ale z té zkušenosti, co já mám na těch vratech, 12 let, 6 dní v týdnu přímo centrum, tak jakoby většinou to byly prostě buď to nějaký takový ty popelníkový jezdci, kteří vždycky rádi říkají, jo, můžeš mě co chceš, vezmu tě popelníkem, neuděláš nic, tak tady ten typ, jako, to jsou takový ty největší jako problémáci, ale ty většinou, když jakoby narazí na někoho, kdo trošku něco umí, tak ty je smutají do 30 vteřin většinou.
No a třeba jsou ponaučený na zbytek života.
No spíš ne.
A spíš ne.
Nebo se vrátit pro odvetu ve více lidech. No, to jsme taky zažívali.
Setkal ses někdy v životě s šikanou?
Hele, já si myslím, že každý fighter, co je vidět, tak je nějakým způsobem pod vlivem nějaký kyberšikany minimálně, jo. Protože tam člověk poslouchá na svoji osobnost.
Tam si to sneseš hodně.
Tam no, je to fakt hodně, jo. Jsou tam bookmakeri, kteří třeba, že jo, vsadí buď to na výhru nebo na prohru a vidí to třeba v obráceně. Vsadí třeba nějakou velkou vidinu peněz, prostě nějaká sáskovka, třeba řekne, je to tutovka, vem to a je to, ono to dopadne obráceně. On pak vetuje ten svůj stack, že jo, nebo prostě tím, jak my jako fighter, nejsme olympijský sport, jo, tak my nemáme žádný dotace od svazu, jo, my nemáme měsíční plat od klubu a tohleto, takže my, co si neuděláme z týždně nad rámec toho, to my nemáme. Jo. Proto třeba hodně z nás je takové, že se snaží pracovat na těch sociálních sítích jako nějak, nějaký svůj design, nějaký svůj logo, svou značku a snaží se
kolaborace s nějakou firmou třeba.
Je to tak. Jo, tak samozřejmě se často dostává, často je terčem jakoby kritiky a tak dále. Jo. Ale oni říkám, kdyby ty lidi věděli, jak reálně vlastně ten fight, konkrétně třeba MMA prostředí, jakoby víceméně není pořádně zaplacený. Jo, samozřejmě já si dneska nemám na co stěžovat, jo, se peru s nejlepšíma lidma na světě a mám za to nějaký jakoby zasloužený jakoby ovace, jo, ale prostě je to v podstatě 10 let investice, člověk jde fakt jako těžce do mínusů. Jo, já třeba těch 9 let jsem stál na těch vratech, než si mě všimli nějaký lidi, než jsem udělal nějaký velký zápasy a té veřejnosti jsem dal najevo, že jsem tady taky, tak v podstatě já jsem neměl ani na protein, no, protože tam jsem si zaplatil lapaře, tam jsem třeba v práci vydělal 5000 víc, tak prostě jsem místo proteinu jsem používal klasiku vločky, vločky, vajíčko, prostě tvaroh, lžíce medu, dva banány z kořice rozmixovaný a to takhle jsem to chlastal 4x denně, prostě, abych měl ten dobrý příjem té potravy k tomu tréninku, že jo, takže, ale vůbec mi to jako nevadilo, já na to spojínám strašně rád, protože...
Ale ty lidi vidějí to pozlátko akorát, to ve finále, neuvědomují si, co všechno předtím ještě muselo nastat.
To vůbec, já když jsem ten sport začal dělat, tak já ho nezačal dělat proto, aby to dopadlo takhle, chtěl jsem uspět, ale chtěl jsem spíš čelit dobrým soupeřům, jo, a tady to všechno, co se děje okolo toho, tak je přidaná hodnota, ale ta cesta začala 100% tak, že jsem dělal na vratech a říkal jsem si, mám nějaký potenciál toho, že mi jako nevadí vstoupit do nějakého konfliktu, jo, mám tam nějaký vědomí, zpomalí se mi tam ta situace, protože nepanikařím, mám pod kontrolou sám sebe, ty krizové věci mi nevaděj, jo, čelil jsem několik set prostě konfliktům a prostě vím, že vždycky jsem byl jakoby relativně v klidu, jo, takže jsem o sobě přesvědčený, ale trénoval jsem proto, ne abych jakoby říkal, hele, jsem tady, jako jsem ten silný jedinec, a říkal jsem si, já budu na těch vratech a stane se mi situace, že prostě majitelovi řeknu, hele, vyber si mě, protože se teď o to postarám a pak přesně padneme jako ochranka, dostaneme bití a to nechci. A říkám si, můžu narazit nějakého Martinka, jako jsem já, který ale je ten samý Martínek, ten samý potenciál, ale dělá ten sport a já tím, že ho neumím dělat, tak mě přejede. A to já nechci prostě, aby se stalo. Jo? Tak proto jsem začal trénovat vlastně, kvůli tomu.
A jak snášíš ten stres třeba velkých hal, když je tam úplně nabito, je to jako na hokej v podstatě?
Ale tím, že jsem právě hrál ten hokej a byl jsem zvyklý na ty velký zápasy
vlastně
a
problém.
Myslím si, že já byl vždycky takový, jakby, jak jsem od malička vychovávaný kolektivním sportem, tak pro mě kabina je stejně důležitá jako zápas samotný a mít jako ten týblník lidí kolem sebe. Takže samozřejmě pro mě třeba bylo obrovské osvobození, že jsem tam stál sám za sebe. Na jednu v té hale, jo, ale předtím, když jsme třeba hráli nějaký playoff, byli jsme třeba v Kanadě tamhle, prostě v Maple Ridge, tam jsme hráli nějaký prestižní evropský turnaj, jo, tak najednou, když člověk prostě udělá chybu, tak prostě vlastně podělá, že jo, výlet prostě do takhle, prostě, že jo, destinační náročný země, člověk tam letí 15 hodin, teď tam hraje 30 zápasů a teď třeba podělá to finále, tak má ty odpovědnosti, že to vlastně nepodělá sobě, ale celému tomu kolektivu týmu. No a člověk, který mu na tom záleží, že jo, tak samozřejmě z toho pak je jakoby špatný. Takže paradoxně jako tohle to mě hrozně jako osvobodilo, že jsem si říkal, jsem tady sám za sebe. Můžu to podělat maximálně sám sobě, ale nepodělám to jako svýmu týmu. Že jo? Takže mě tady to problém nikdy nedělalo, ty velký haly.
Do jaký míry hraje v tomhletom oboru nějaký prim, takový slovo, jako je třeba soucit se soupeřem, mohl by se nám o tom něco říct, kdy vlastně dochází k tomu, vidíme často, že ty bojovníci nakonec skončí v kleče proti sobě, můžeš nám říct zhruba, o co přesně jde, nebo posluchačům?
Já to řeknu, jak to vnímám, jakoby já, tady to, jo, pro mě ten souboj je vážná věc. Já se snažím jako nějak nemutovat jakoby tu kariéru tím, že nedávám nějaký výrazný prohlášení, je pro mě důležitý jakoby takový ten zdravý high five. Pojďme se potkat, jsme z jiného koutu zemí, můžeme mít jiné náboženství, prostě všechno, a tady jsme pod stejnýma pravidlama, kde se můžeme utkat, prostě dáme si to tvrdě, trénujeme oba stejně a svým způsobem já tebe jako fightera sleduju a značnou část z toho roku, že jo, 3 měsíce podstatě na tebou přemýšlím, jo, a protože ty tady seš makáš, tak já jsem tady taky a my se spolu potkáme, takže se způsobem jakoby tě mám rád, jo, protože kdybys ty nebyl, tak já nejsem taky, já bych se neměl s kým poměřovat, jo, takže já se snažím to takhle vždycky, když mi třeba někdo vadí, tak si snažím si říkat tady ty věci, abych se furt držel jako prostě psychicky po takový té trštilkový stránce, jakoby tam, kde to má jakoby sportovně
být. Jako abys tam nešel s nenávistí.
Abych tam nešel s nenávistí, jo, protože ta nenávist si myslím, že jsou typy fighterů, kteří třeba potřebují tu agresi, to byl třeba Tyson, který říkal, že má takový strach, že on uměl vlastně ten strach dát jakoby do čistý agrese. Jo? Já to takhle jakoby neměl, protože z toho hokeje tam se u toho hodně musí přemýšlet, takže já spíše snažím zápasit hodně jako hlavou, takže tam právě já musím být emočně úplně chladnej. Jo? Takže jo, mi může říct pozitivní věc, já jsem chladnej. Řekne mi negativní věc, já jsem furt stejně chladnej. Jo? A to mi je, že je ochrany, když se to tak hezky jako propojilo, tam taky člověk slyší na sebe všechno, ale musí vlastně zachovat ten poker face, že jo? A takovou tu chladnou krevnost, prostě tý, to být v tom přítomném okamžiku, jo. Takže takhle jakoby to mám a s těma fighterama, tam je ten vzájemný respekt, jo, protože vy si připravujete na něco 6 dní v týdnu, máte 10 tréninkových jednotek týdně, zapasíte světovou úroveň, kde prostě opravdu ty soupeři, to nejsou běžný sparingy, jakože se člověk jde vyprdě, tam je v těch frekvencích 190 a vejš a přežívá tam fakt těžký chvíle, to si vlastně ten člověk by se si vlastně potom uvědomí. Oni si oba si vydělají peníze, poměří si jakoby síly, jo, a když se to správně uchopí a zůstane to v té rovině toho, že prostě ten druhý přijme tu porážku, že to tak prostě bylo, tak tam většinou bývá jakoby ta úctivost. No, občas tam je samozřejmě frustrace třeba, když je to na body z výsledku, že to třeba mělo být jakoby jinak a tak dále, jo, a to klíče různý faktory, ale myslím si, že ty zápasníci, co to myslí opravdu vážně, tak se většinou velice jakoby respektujou. No.
Jde vždycky o život?
Já si myslím, že na to tak vůbec nekoukáme, jo, tím, že vlastně to je několik set rán, prostě kombinace a různý úhly prostě na tom high level tempu, jako že to tam fakt lítá prostě ve velkým, tak člověk má ty reakce, jo, takže třeba i když dostane třeba fakt pumelenici, já taky jsem zažil, že jsem dostal káčka, jako, ale ono je jiný dostat káčku, když člověk neví, co má dělat a dostane to, a jiný je, když třeba trošku zareaguje a hne se do té strany, takže ono jakoby, hodně lidí to vnímá jako souboj na život a na smrt, ale jakoby jasný, my se můžeme povypínat a tohleto, ale tím, jak máme ty pohybové vzorce, tak třeba trošku to stlumíme, jasný, spadneme na zem, ale ten prvopočátek my vlastně jakože uhneme, jo. Samozřejmě dějou se ty úrazy, že občas ten zátylek nebo něco, že jo, že mají ty lidi ty Alzheimery, tady ty věci, se samozřejmě ten sport, jako je to ten počet těch ran, jako jo.
Ono se to, o tom se často mluvilo v tom, nebo existuje takový film, který se jmenuje Diagnoza šampion, tam se rozebíral, podle teplé skutečné události, tam se rozebíraly případy amerických fotbalistů, který vlastně od té žákovské kariéry až po tu profesionální dostanou ekvivalent 40 000 ran kladivem do hlavy. Takže tam byl velký pak nástup různých sebevražených sklonů, alkoholismu, agresivity, demence a tak dále. A to možná bylo zajímavé sledovat MMA zápasníky třeba za 30 let, jako z vědeckého hlediska.
Jo, jo. Ono pak hodně klukům se stává, že jo, ten počet těch úderů, to MMA rukavice je specifická v tom, že to je v podstatě 4 unce. To je takovýhle prostě, to je takovýhle kožený, v podstatě málo vypolstrovaný jako polštářek, oproti třeba klasický zápasový desíce, že jo, je to prostě fakt rozdíl. Já si myslím, že na rovinu box je náročnější na počet úderů té hlavy, jo, protože tam se člověk tam je fakt vycentrovaný těma nohama a ty údery mají v tom MMA, jak je to hodně o tom pohybu, jo, tak samozřejmě ty údery jsou průrazný, protože to je, člověk nemá ten klid a něco tam většinou projde a jak tam člověk může dělat hodně věcí, vyfekuje, něco naznačí, trefí nečekaný úder, tak ten člověk jakoby vypne s tím, protože to neviděl. Ale v tom boxu ty kluci, jak se koncentrují na ten jeden řetězec, což jsou ty ruce, tak tam jsou nohama, jsou vlastně furt u sebe, že jo, a teď si tam jakoby vyměňují jakoby ten počet těch úderů, mají větší ty rukavice, takže tam sebe nasázejí daleko víc těch bomb. V tom MMA MMA se to roztahuje, jakože jsou delší kola, s tím jsou tam klinče, je to fyzicky náročnější samozřejmě na ty úponové věci, protože opravdu, když pak zápasíte s borcema, co byli na olympiádě ve volném stylu, do toho umějí boxovat, že jo, do toho mají kardio na 5-minutový kola, je to 3x5-minutovou pauzou, tak a hodí vás třeba v první minutě ze startu hned a vy 3 minuty spodně stáváte a pak ještě musíte pracovat dál, tak samozřejmě fyzicky to je úplně jakoby, ta náročnost jakoby těch svalových vláken je úplně jiná.
Jasně.
Jo, ale samozřejmě zase ty vlákna jsou jakoby silnější, jo, a rychleji se unaví, takže kdyby jsme my s těma boxerama boxovali 10 trojek, tak by jsou vyházený, mají ty švihadla tohleto a není tam ten kontakt těch klinčů.
Michale, co by si doporučil asi nejenom klukům dospívajícím, ale klidně i holkám pro to, aby, jak by si mohli zvýšit svoje sebevědomí, aby v případě nějakého konfliktu, do kterého se dostanou, ho buď uměli mu předejít, anebo ho vyřešit?
Já si myslím, že v první řadě taková ta obecná nauka o tom trestním právu, co je nutná obrana, co je krajní nouze, to si myslím, že tím by si měl projít jakoby každý, protože každý se to může nějakým způsobem jako týkat. Myslím si, že nějaká teorie o užívání pepřových sprejů, myslím, že to je taky dneska na místě, jo, protože ty komunity se tady tak různě jakoby prostě mixujou, jo, a každý má nějaký podmínky nějak a někdo prostě nemá na výběr a musí prostě udělat nějaký čin, který není hrdý. Tak přijímat to tak, že žijeme ve společnosti, ale ta prevence je prevence. Jo? Člověk prostě, když jako, myslím si, že hodně lidí to podceňuje, že si myslí, že když se něco stane, tak já si zavolám a je to vyřešený. Ale to si myslím, že je to špatně. Jo? Mít aspoň nějakou obecnou nauku o té nutné sebeobraně krajní nouzi je za mě velice jako důležitá.
My si uvědomili ty rizika, ve
ano, ano, vyplývá, přesně ne? Tak. A třeba nějakou teorii, my máme pepřový sprej. Já si myslím, že třeba pepřový sprej by u ženský měl být naprostý základ. Jo? Já sám ty teorie jedu, takže vždycky mám pěnový pepřák, mám tekutou střelu, jo, pěnový pepřák se dá použít v místnosti, prostě tekutá střela je na 5 metrů třeba, jasně, jo, takže tady ty teorie všechny, jakoby jsme vždycky mi hodně řešili, a to nemusím řešit, mám ty ruce, vím, že 90% bych to udělal, ale proč bych nedal pěstí někomu na ulici, kdo může mít jakoby žloutenku, že jo, no, jo, nebo jo, něco, jasně, prostě jasně, ho vykesru, zavolám tam prostě hlídku, že jo, z Pacifiku si ho mám prostě klídeček, jo, samozřejmě na světovaní lidi je to problém, to tam to vím, že to začíná za 30 vteřin. Jsem jistil, že jsem tak jednou vycákal týpka, který na mě šel s nožem. Jsem takhle vycákal tím pepřákem a myslím si, že je hotovo a on.
No,
co to je, vole?
Jo.
Co to je, vole? A teď já to koukám, říkám, to je expirace rychlost, tak jsem tam ještě další dávku, tak jsem si povolil a pak až po těch 30 vteřinách tam jakoby lehnu a vyřešilo se to, jo, takže, ale to bych to nepřipravil, jo, zase, to je, jo, to jsou pak ty zkušenosti, jo, a myslím si, že aspoň jednou týdně tomu věnovat ten čas, prostě mít nějaký, a dělat nějaký, ty sporty k tomu, jo, ať to jsou ty sebeobrany prostě, ať to jsou i ty krav magy, ať to jsou prostě bojový sporty, tak si myslím, že to je hrozně jako důležitý pro ten, když ten člověk je zdravý, tak si myslím, že by se aspoň pasivně jednou týdně by se to prostě nabízelo, aby se
a myslíš, že to je i cesta k tomu, jak nezamrznout v případě toho napadení, nebo to prostě jenom ta bojová zkušenost tím, že odstranit tenhle blok?
To zamrznutí znám třeba hodně lidí, kteří v tréninku byli skvělí. V zápase průměrný, protože tam byl ten stres, jo? Nebo jsem zažil prostě lidi, kteří byli tvrdí na ulici, špatný v tréninku, špatný v zápase, nebo jsem zažil někoho, kdo byl tvrdý na ulici, tvrdý venku, tvrdý na vratech, příklad, jo, a nebo třeba, jo, taky se to dá různě jakoby mixovat, jo, že třeba někdo se bojí prát venku, aby nikomu něco neudělal, že si je toho vědomý prostě a má od toho ten trénink, někdo to má, nikomu to je prostě jakoby jedno, prostě máš problém, tak já si tě tady prostě plesknu, vyřeším si tě, že jo, že tady ty kluci nemají většinou pak dlouhou životnost, jako, jo, mají třeba nějaký 20, tohleto zaplatí si za něco, uvědomí si to a pak se z toho stanou třeba i dobrý týpce, jako, jo, a někdo prostě se nepoučí a pak jde sedět, no.
Řekni mi na závěr, takhle před Vánocema, co Michala Martinka naposledy dojalo?
No když jsem přišel domů a žena za mnou přišla s tím, že čekáme malýho prcka, no, tak to bylo jako nejvíc.
Vítězství nejdůležitější mači.
Jo, já jsem rád, že to je chlapec, víš, protože samozřejmě, jak jsem celý život v té tělocvičně prostě s chlapákama, s klukama, prostě, že jo, tak prostě mám si co jakoby říct, jo. Samozřejmě svým způsobem bych ženě přál tu holčičku, ale za sebe jsem rád, že to je jakoby chlapec.
Aby no, nakonec hrál na hardu třeba, ale víš, nakonec.
Jasně, no. Může hrát i na hardu, hlavně bude šťastný.
To je pravda.
To mě asi dojalo, tak jakoby, jo, samozřejmě oddělují ten sportovní život toho osobního a tady ty misky vach samozřejmě to převahují, ale abych sám bych nevěřil tomu, kolik toho teďko vím, že je nějaký Isofix v autě vzadu na sedačce, který je ty vajíčka, že jo, jako voláme s klukama, asi zápasník Miroslav Brož, ten bude týden po nás, jakoby na porodním sále, pak to naše Karlo Zvemula čeká další dítě a teďko my jsme na tom tréninku, tam se pereme, že jo, a toho si říkáme, hele, jak ty řešíš tady ten Isofix, tam ten, nevím, babysitting, a kde jsi to kupoval, jaká firma, už mi to,
chuvičky,
a teďko moc si každý představí, o čem se, my se tam asi tak můžeme bavit, a my tam sedíme a říkáme, už máš tu lahvičku, máš ten dudlík, jaký dudlík, hele, jsou tam nějaký rozdíl velikosti, a nejdu, řešíš úplně jiný situace a věci, ne,
že,
a je to hezký, víš, že se má to nějaký kouzlo.
A máte dobrou komunitu, ne?
Jo. Ale my jsme taková parta lidí, že já se občasně potkám s Jirkou Procházkou, což samozřejmě je obrovská čest, prostě, že s někým takovým vůbec já můžu trénovat a čerpat od něj ty jeho vědomosti, jako, které jsou fakt jako veliký. Jo, potom tady s Machem Muradovem, s Karlosem Vemolou, s Dominikem Humburgerem, s Milošem Petráškem, máme tam 12-násobního mistra České republiky v řecko-římském zápase, těžkou váhu, toho tyku předěláváme na MMAčko, takže máme skvělou partu a opravdu spolu trénujeme pětkrát týdně a nic si tam jakoby nedarujeme, ale to je o tom, jo, že třeba já jsem byl placený sparring pro Gustafsona, což je letní borec jakoby z UFCčka, ten šel s Žilem Žulcem o titul, tak já třeba, když jsem začal MMAčko, tak byl na PlayStationu, byl legendární zápas Jones Gustafsson a najednou mě volá jeho manažer, hele, víme, že máš, že jsi solidní potenciál, prostě jakoby prostě jako sparring, prostě pro Gustafsona na Volkra, máš zájem jako sparring přijet, zaplatíme ti ubytování, letenku, a já jsem tam spal s Čimájevem jakoby na Palandách, ty víš, a takovýhle zážitky prostě jsou úplně jako krásné.
To nejsou náhody, já to říkám takhle. No, to přichází od někud a ty to člověk tomu jde po prostě takovýma milimetrovýma kručkama naproti a ono to přitáhneš to k sobě.
Já jsem z té generace, jako, že my si umíme poděkovat a umíme jako, máme tam tu váhu. Jo. Když jsme třeba byli na hokeji, v 10 to ještě rád řeknu tady to, v 10 letech, tak to uvědomění toho, když třeba klučina řekl, ten Palfi, ten dneska hraje špatně, prostě nejde mu to, tak ten přišel a byl zlomil hokejku a zařval na něj dokáže jenom desetinu toho, co ten člověk, a pak něco můžeš, pak ti dovolím něco říct, do té doby se jenom učí, jestli nemá svůj den, dělá to 30 let, je jasný, že nebude mít někdy svůj den, jo, prostě držte hubu a krok prostě a těm lidem poděkujte, že ne, vůbec můžete koukat, jo, a takhle jsme prostě byli malinka vychovávaní, takže já jsem do toho Gusek, mu říkám děkuju za tvoji cestu, tohle to děkuju, že tady můžu být prostě a ty fajtři takhle, jakoby ty ryzí fajtři, co fakt takhle žijou, tak jsou takovýhle, jo, že si děkujeme za ty tréninky vždycky s tím Gusem, ale tam bylo muslimové, křesťani, ateisti, vždycky po tréninku přišel třeba Reza Medok, jo? On teda udělal tehdy El Paso jako v Diamantový muzeum, byl v UFCčku, to byl takový jakoby fakt šílenec, tak, jo, jakoby, ale fakt jako týpek, ale hrozný srdce, jo? Tam udělali blbost, zaplatil za to, jo, jasný, a posunul se jako nějaký to špičkový trenér, prostě já sám vždycky říká, prostě kluci, vole, sám jsem dělal prostě chyby, jo, jako uvědomil jsem si to, teď jsem tady, pojďme makat, prostě já tu energii prostě investujeme do toho sportu, můžeme si tím vydělat peníze, a vždycky po tréninku jsme se takhle všichni chytli, říkáme, nedrujeme se tady jedinou minutu, chceme se tady prostě pozabíjet v tom tréninku, jo, ale je to proto, aby jsme vyhráli zápas, čím tvrdší budou kola, když ty zdáš kolo, tak ten druhý bude mít blbou typovou frekvenci a bude se to promítnout v jeho zápase, tady se nedrujeme nic, ale jsme tady, máme se rádi a zakončili to vždycky God bless us, ale on to řekl jako muslim, ne, víš, jo, jakože, jo, a to je respekt, jo, jako, víš, a to je takovýhle potom, když zažíváš situace a máš tam mezi sebou toho Gustafsona, Latifiho a tady ten typ lidí a vidíš, jak jsou asi úplně normální, jak jsou v pohodě, tak to ti dává takovou tu naději, jo, že jsi vybral dobrou společnost, jako no.
Tak ti děkuji, Michale.
Michal, díky za skvělý rozhovor.
Mluvili jsme s Michalem Martinkem o boji, mluvili jsme o pokoře.
Os.